Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i vaš domaćin Branka Trijević. Ponedeljak je 29. septembar, a prva među vestima koje ga obeležavaju glasi:
Molim predsjednika Fiat grupe gospodina Sergeja Markianea i potpredsjednika vlade Srbije gospodina Mlađana Dinkića da pristupe svečanom činu potpisivanja.
Vlada Srbije i italijanski Fiat, dakle, potpisali ugovor o zajedničkom ulaganju u kragujevačku zastavu. 8. oktobra rasprava i glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji koju je predložila Srbija. Italijanski šef diplomatije Frattini kaže da će zemlje Evropske unije najverovatnije biti uzdržane. Veljko Kadijević postao ruski državljanin i ne može biti izručen Hrvatskoj, koja je za njim raspisala poternicu. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću će u Nemačkoj biti uručena nagrada Kvadriga za vizionarstvo, hrabrost i odgovornost. Beloruski parlament bez jednog opozicionog poslanika. Socijaldemokrati na austrijskim izborima osvojili najviše glasova, ali krajnja desnica dobila gotovo 30% biračkog tela. Vreme sutra ujutru hladno, u toku dana pretežno sunčano, temperatura od 17 do 21 stepena. U nastavku emisije govorimo pored ostalog o najavi neonacističkog mitinga u Beogradu i predlogu da se on zabrani. Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava podržava zabranu jer time država šalje jasnu poruku.
Bez takve poruke bi to značilo da mi dozvoljavamo veličanje Hitlera, da mi dozvoljavamo veličanje fašističkih simbola u centru Beograda.
Da li bi fudbalska legenda Crvene zvezde Dragan Džajić uz pomoć crnogorskog državljanstva mogao izbeći postupak pred sudom u Srbiji? O tome Ivana Ramić, portparol okružnog suda, kaže da ne očekuje probleme.
Ta činjenica neće imati uticaja dokle god se okrivljeni bude uredno odazivao pozivima suda.
Džajićev advokat Milan Bujin kaže da njegov klijent uvek poštuje zakon.
Gospodin Džajić nema potrebe da izbegava postupak, a pravda je na njegovoj strani. Ovo uživanje državljanstva nema nikakve veze sa tim postupkom.
A pred kraj emisije uživajte u iščekivanju koncerta legendarnog gitariste Vlatka Stefanovskog, koji otkriva zašto je kao novo muzičko opredeljenje izabrao blues pravac.
Ja sam faktički se okrenuo makedonskoj muzici i balkanskoj muzici da bi pokušao da iz te muzike izvučem blues. Posle toliko godina smatram da sam dovoljno zreo da mogu da blues odsviram kako treba.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije i italijanski Fiat potpisali su ugovor o osnivanju zajedničke kompanije i ulaganju 700 miliona evra u proizvodnju automobila. Fiat će imati 67% vlasništva, a Vlada Srbije 33% u novoj kompaniji koja će preuzeti imovinu fabrike Zastava u Kragujevcu. Navodi se ugovoru koji su potpisali potpredsednik vlade i ministar ekonomije Mlađan Dinkić i predsednik Fiat grupe Sergio Markione. Nova kompanija biće deo grupe Fiat i zaposliće 2400 radnika. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković, gotovo svi ministri, a italijansku vladu je predstavljao ministar inostranih poslova Franco Frattini. Proizvodni kapacitet fabrike biće 200.000 automobila godišnje do kraja 2010. godine, sa mogućnošću povećanja na 300.000. Ukupna investicija vlade Srbije u novu fabriku biće 200 miliona evra. O tome opširnije za nekoliko minuta, a dotle čujemo i ostale vesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će se 8. oktobra raspravljati i glasati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji koju je predložila Srbija. Srbija rezolucijom traži da se Međunarodni sud pravde izjasni o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Italijanski šef diplomatije Franco Frattini izjavio je da će zemlje Evropske unije najverovatnije biti uzdržane prilikom glasanja na Generalnoj skupštini o inicijativi Srbije. Verujem da je uzdržanost dobro rešenje, rekao je Frattini nakon nakon susreta sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem. Predsjednik Nemačke Horst Köhler i savezna kancelarka Angela Merkel razgovaraće u sredu, 1. oktobra, u Berlinu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Tadiću će u Berlinu biti dodeljena nagrada Kvadriga, koja se na dan Nemačkog jedinstva 3. oktobra dodeljuje pojedincima za vizionarstvo, hrabrost, odgovornost i angažman kojim svet postaje bolji. Skupština Srbije započela je danas, treći dan od početka sednice, raspravu o tačkama koje su na dnevnom redu. Poslanici su počeli raspravu o izboru 4 zamenika zaštitnika građana koje je predložio ombudsman. Debate o izveštajima o poštovanju prava manjina u Vojvodini i ispunjavanju obaveza koje je Srbija preuzela članstvom u Savetu Evrope najvjerovatnije se neće naći na jesenjem zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, iako je to ranije bilo najavljeno. Biro Saveta Evrope odlučio je naime da zbog hitnosti situacije na dnevni red uvrsti stanje u Gruziji. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da tužilaštvo želi zajednički sa Mađarskom da reši slučaj bivšeg mađarskog žandarma Šandora Kepiroa, osumnjičenog da je tokom Drugog svjetskog rata u Novom Sadu učestvovao u masovnim ubistvima civila. Krivično veće okružnog suda u Beogradu odlučit će o predlogu Republičkog tužilaštva da se sudi i Trgovinskog suda u Beogradu Željku Munjezu i advokatu Nemanji Joloviću odredi pritvor. Pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Janjić izjavio je da je u toku izrada novih zakonskih rešenja kojima će biti odblokirana privatizacija svih lokalnih elektronskih medija, uključujući i one koji emituju program na jezicima manjina. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković izjavio je da će njegovo ministarstvo prihvatiti svaki zakonski predlog Ministarstva kulture kojim će biti nastavljen proces privatizacije elektronskih medija. General u penziji bivše JNA Veljko Kadijević od 13. avgusta ove godine je građanin Rusije, pišu Večernje novosti. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev potpisao je ukaz u kome se među 14 osoba nalazi i Kadijević. Tu vest potvrdio i sam Kadijević moskovskom nedeljniku Baljšoj Gorad. Ruski ustav ne dopušta da se građani te zemlje izručuju drugoj državi, tako da hrvatska poternica za Kadijevićem na osnovu optužnice za ratne zločine koje je JNA počinila u Vukovaru i Dubrovniku od momenta kad je Kadijević dobio državljanstvo, nema nikakvog značaja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Hari Sileđić, izjavio je da se nada da su svi u svetu shvatili koliki je značaj ljudskih prava i sloboda, posebno posle rata i žrtava u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina. Želim da vas podsjetim da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u svetu u ovom trenutku koja ima presudu za genocid koji je počinjen na njenoj teritoriji, rekao je Sileđić na konferenciji za novinare u Savetu Evrope u Strasburu, uoči početka jesenjeg zasedanja parlamentarne skupštine ovog tela. Dodaje da su se u Bosni i Hercegovini tokom rata dešavali teški zločini, kao i da se oko milion ljudi još nije vratilo svojim kućama. Sileđić je pozvao sve da pomognu u procesuiranju preostalih odgovornih za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na domaći teren i to opširnim izveštajem o danas potpisanom ugovoru između Srbije i italijanskog Fiata o zajedničkom ulaganju u kragujevačku zastavu. Čuli ste da su predstavnici vlade Srbije i Fiat grupe u Beogradu potpisali ugovor o zajedničkom ulaganju u kragujevačku fabriku zastava. Ukupna vrednost ugovora iznosi oko 950 miliona evra i omogućiće otvaranje više od 4.500 novih radnih mesta. Precizirano je da u novoj zajedničkoj kompaniji Fiat ima 67% vlasništva. Dakle, kompanija preuzima imovinu fabrike zastava, pri čemu će početna investicija Fiata iznositi oko 700 miliona evra, a srpske vlade više od 200 miliona evra. U Palati Srbija ugovor su potpisali potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić i predsjednik Fiat grupe Sergio Marchione. Đinđić je precizirao da će ukupna investicija države sa Fiatom iznositi, kao što ste čuli, 940 miliona evra, od čega će Srbija dati 210 miliona evra i poreske i druge olakšice.
Početak proizvodnje potpuno novog modela klase A predviđa se za početak 2010. godine i moram vam kažem da sve fotografije koje su do sada objavljivane bilo u našoj, bilo u italijanskoj štampi nisu tačne. Naime, koji će to model biti, još uvek je stroga poslovna tajna Fiata i bit će opljeno tek mjesec dana pred početak proizvodnje, koji je to zapravo model. U međuvremenu, paralelno sa instaliranjem nove opreme, bit će nastavljena proizvodnja Zastave 10 i to u iznosu koji je 2,5 puta veći u odnosu na sadašnju proizvodnju. Dakle, 10.000 vozila će biti proizvedeno sljedeće godine.
Bio je to ministar i potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić. Predsjednik Fiat grupe Sergio Marchione rekao je da se vozila iz Kragujevca neće prodavati samo na srpskom, već i na tržištima okolnih zemalja i zapadne Europe. Kazao je da će ta investicija u Srbiji omogućiti kompaniji da proširi bazu klijenata, poveća obim proizvodnje u strateškom regionu, a istovremeno da će doprineti industrijskom i tehnološkom razvoju Srbije.
Per noi di Fiat Group è importante tornare a lavorare in Serbia.
Za nas u Fiat grupaciji je veoma važno da se vratimo i da radimo ponovo u Srbiji, gde smo naišli na otvoren ambijent i na povoljnu situaciju za strana ulaganja.
Ed è noi un grande motivo di orgoglio.
A mi smo naročito ponosni što smo mogli da doprinesemo rađanju prvih početaka razvoja automobilske industrije u ovoj zemlji pre više od pola veka.
Predsjednik Fiat grupe Sergio Marchione. Potpisivanju ugovora prisustvovali su ime vlade Italije ministar spoljnih poslova Franco Frattini, predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković. Nakon razgovora sa Tadićem, Frattini je poručio da Italija čvrsto podržava proevropsku politiku i ponovio očekivanje da će do leta sljedeće godine, kada ističe mandat sadašnje Evropskoj komisiji José Manuela Barrosa, doći do liberalizacije viznog režima sa Srbijom.
Con il presidente.
Mi sa predsjednikom i sa znači, ministrom inostranih poslova znači, delimo mišljenje da Srbija što pre treba da se da bude pridruženi član Evropske unije. Ja smatram i verujem da će do sljedećeg decembra znači, taj sporazum biti osnažen. I da bi bilo jako lepo da u toku sljedeće godine vidimo da je Srbija znači postala znači da se približila i postala pridruženi član Evropske unije.
Šef italijanske diplomatije Franco Frattini. A predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da se ekonomska saradnja Srbije i Italije koja je zastala 90-ih nastavlja na simboličan način ponovnim povratkom Fiata u Zastavu u Srbiju.
Italija je među zemljama koje najviše podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju. Da podvučem da svi zajedno imamo i nove ciljeve i nove obaveze u godinama koje dolaze, da što pre primenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Evropskoj uniji, mi želimo što pre status zvaničnog kandidata za članstvo.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Građani Kragujevca, kako javlja naš tamošnji dopisnik Branko Vučković, s uzbuđenjem i nestrpljenjem očekuju preuzimanje Zastave od strane Fijata, jer od tog posla očekuju nova radna mesta, sigurne plate i bolji standard.
Nakon današnjeg potpisivanja ugovora, Zastavi se otvaraju nove perspektive, a građani Kragujevca imaju velika očekivanja od dolaska Fijata u fabriku.
Stvarno je vreme da krenemo i mi.
Da se zapošljavaju ovi mladi, dosta ima nezaposlenih.
Prvo, ekonomsko poboljšanje, standard, naravno, rešavanje problema nezaposlenosti.
Jer ukoliko nema proizvodnje, onda nema ni razvoja društva, nema ni poboljšanja standarda.
Ta fabrika može da radi još mnogo dugo. Kupce ima potencijalima.
Mislim, ako se više ljudi zaposle, da će i Kragujevac živnuti, sigurno.
Shodno ranije potpisano memorandumu, grad Kragujevac je doneo odluku o oslobađanju Fijata od svih lokalnih poreza i komunalnih taksi u narednih 10 godina i preuzeo obavezu da italijanskoj kompaniji obezbedi besplatno građevinsko zemljište, ukoliko ona bude ovde širila proizvodne kapacitete. Nebojša Vasiljević, član gradskog veća zadužen za gradske resurse, smatra da će posao sa Fijatom omogućiti otvaranje velikog broja novih radnih mesta, ali i nagli razvoj industrije autodelova.
To je jedna od najvećih investicija što se Kragujevca direktno tiče. Pored onog direktnog zapošljavanja u okviru fabrike automobila, bitna je ona druga strana, to znači niz komponentaša privatnog sektora koji će dobiti priliku da se uključe u neku podelu posla u čitavoj Evropi.
Prema odredbama ugovora, Fiat će u Kragujevcu proizvoditi 300.000 automobila godišnje, od čega će 90% izvoziti na tržište Evropske unije i Rusije. Da bi takva proizvodnja bila moguća, italijanska kompanija i država Srbija će u naredne 3 godine u rekonstrukciju Zastavine fabrike automobila i izgradnju putne, železničke, energetske i komunalne infrastrukture u Kragujevcu i okolini investirati oko 1.000.000.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pre nego što nastavimo naš tematski blok, poštovani slušalci, podsjećamo ukratko na važnije vesti dana. Vlada Srbije i italijanski Fiat potpisali ugovor o zajedničkom ulaganju u Zastavu. 8. oktobra rasprava i glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji koju je predložila Srbija. Italijanski šef diplomatije Frattini kaže da će zemlje Evropske unije najverovatnije biti uzdržane. Veljko Kadijević postao ruski državljanin i ne može biti izručen Hrvatskoj, koja je za njim raspisala poternicu. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u Nemačkoj će biti uručena nagrada Kvadriga za vizionarstvo, hrabrost i odgovornost. Beloruski parlament bez jednog opozicionog poslanika. Socijaldemokrati na austrijskim izborima osvojili najviše glasova, ali krajnja desnica dobila gotovo 30% biračkog tela. Ujutru hladno, tokom dana sunčano, temperatura od 17 do 21 stepen, tako će biti sutra.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U narednim trenucima o dilemi treba li zabranjivati ili ne treba zabranjivati skupove neonacističkih ultradesničarskih stranaka. Opozicioni LDP zatražio je da se najavljeni skup srpskih neonacista zakazan za 11. oktobar zabrani. Tim povodom lider LDP-a Čedomir Jovanović rekao je da policija mora staviti do znanja da nije dozvoljeno demonstrirati nasilje, rasizam i pozive na diskriminaciju. Tu inicijativu za naš program komentariše Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ja smatram da jasna poruka iz države mora da postoji. Zato što bez takve poruke bi to značilo da mi dozvoljavamo veličanje Hitlera, da mi dozvoljavamo veličanje fašističkih simbola u centru Beograda, što mislim da nije ni deo tradicije, a ni deo nekakve zvanične politike Srbije.
Andrej Nosov, inicijativa Mladih za ljudska prava. Prošle godine u oktobru mesecu, istog dana kada je organizovan fašistički skup nacionalnog stroja u Novom Sadu, nekoliko nevladinih organizacija prijavilo je antifašistički skup. Došlo je pritom do nasilja. Kako je reagovalo pravosuđe? Jesu li nasilnici kažnjeni? Organizator antifašističkog skupa u ime Društva nezavisnih novinara Vojvodine Nedim Sejdinović za naš program kaže:
po našim saznanjima, okružni javni tužilac je podnio zahtev za sprovođenje istrage, istraga je trajala, još ne znamo da li je završena. Ja sam recimo kao organizator skupa dao iskaz u julu ove godine, znači skoro 10 mjeseci poslije, znači događaja od 7. oktobra prošle godine.
Kaže Nedim Sejdinović, organizator antifašističkog skupa u Novom Sadu, dakle organizator u ime Društva nezavisnih novinara Vojvodine. Upravo zbog takvog sudskog epiloga LDP predlaže donošenje zakona protiv diskriminacije. Još jednom Andrej Nosov.
Dakle, donošenje takvog zakona je veoma važno i neophodno i ja zaista očekujem da će naš parlament sad usvojiti taj zakon.
Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava. O tome šta je hrana za neonaciste u Srbiji danas i kako društvo i država treba da reaguju, govorimo više u našem regionalnom programu u 18 sati.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sa Kosova iz jednog dela liderstva srpske zajednice stižu kritički tonovi upućenika vladi Srbije. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović izjavio je za naš program da vlada Srbije vodi zatvorenu politiku prema kosovskim Srbima, jer joj smeta što su u većini kosovskih opština na vlasti opozicione stranke, DSS i radikali. Međutim, predstavnici srpske vlade odbacuju takve optužbe, navodeći da se poštuje volja naroda. Iz Prištine ovim povodom Ana-Mari Repić.
Vlasti u Beogradu pripremaju dogovore i donose odluke bez konsultacija sa lokalnim predstavnicima kosovskih Srba, izjavio je Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, objašnjavajući da do toga dolazi zato što su na vlasti u kosovskim opštinama opozicione stranke.
Očigledno da nekima
na vlasti u Beogradu smetaju ovakvi izborni rezultati na Kosovu i Metohiji. I čini mi se da vode u tom smislu prilično autističnu politiku. Da jednostavno o vrlo važnim pitanjima Srbi na Kosovu koji imaju svoje legalne, legitimne predstavnike nisu obavešteni, ne učestvuju u rešavanju tih pitanja, što zaista stvara puno nepotrebnih problema. Ne postoji ta jedinstvena politika oko veoma važnih pitanja, oko statusnih pitanja, oko vitalnih pitanja interesa Srba na Kosovu i Metohiji, ne postoji dogovori i mislim da je ova politika sada veoma zatvorena u odnosu na predstavnike srpske zajednice.
U većini opština na Kosovu na lokalnim izborima 11. maja pobedile su Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka, sada opozicione partije. I dok kritičari veruju da bi to moglo uticati na odnos vlade u Beogradu i lokalnih opozicionih predstavnika koji su na vlasti u srpskim opštinama, predstavnici srpske vlade to odbacuju. Predsednik Koordinacionog centra vlade Srbije za Kosovo Zvonimir Stević iz SPS-a kaže da svako treba da poštuje rezultate izbora koje je raspisala Skupština Srbije.
Ne može da bude da ima problema i da bude problema, zato to je to izražena volja naroda. To pitanje za sada ne može da stoji, iako se zna da je na lokalnom nivou na prostoru Kosova i Metohije 90% vlasti osvojila Srpska radikalna stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Čujemo sada i vesti iz sveta. Socijaldemokratska partija Austrije pobednik je jučerašnjih prevremenih parlamentarnih izbora, ali su veliki uspeh postigle zapravo stranke ekstremne desnice. Partija Slobode i Alijansa za budućnost Austrije. Socijaldemokrati Wernera Fajmana osigurali su nešto više od 29% glasova. Odmah iza njih je Konzervativna narodna partija sa osvojenih nešto više od 25%. Ultradesničarska partija Slobode Heinza Christiana Strachea osvojila je 18% glasova, Alijansa za budućnost Austrije i Jerda Haidera skoro 11% glasova austrijskih birača. Socijaldemokrati su isključili savez sa desničarima zbog njihovih stavova protiv stranaca. Nijedan kandidat opozicije nije osvojio mesto u novom parlamentu Belorusije prema rezultatima izbora izbrojenih iz većine izbornih jedinica. Izbori koji su održani juče smatrani su kao test koji treba da pokaže u kojoj meri je autoritarni predsednik Aleksandar Lukašenko zaista posvećen demokratskoj reformi, kao što tvrdi. Evropska misija za posmatranje prekida vatre u Gruziji u potpunosti je raspoređena i njeni predstavnici sreli su se sa ruskim snagama da razgovaraju o njihovom povlačenju, rekao jedan visoki zvaničnik Evropske unije. Najmanje 5 osoba je ubijeno, a 17 ranjeno u eksploziji bombe u autobusu koji je prevozio libanske vojnike, prema prvim izveštajima sa lica mesta. Američki kongres i Bela kuća složili su se oko pomoći od 700 milijardi dolara za obolelo američko finansijsko tržište, pošto su zakonodavci insistirali na podeli kontrole potrošnje tog novca s administracijom Georgea Busha. Najveći američki zalog u istoriji trebalo bi danas da ide u predstavnički dom na glasanje. Lider opozicione Češke socijaldemokratske stranke i bivši premijer Jiří Paroubek zatražio je od šefa češke diplomatije Karela Schwarzenberga da se istraži da li su kosovski zvaničnici, konkretno premijer Hašim Tači, umešani u eventualnu trgovinu organima zarobljenih Srba i drugih nacija. Predsednik Poljske Lech Kaczyński uporedio je u intervju u poljskom nedeljniku Newsweek popuštanje Evropske unije Rusiji na Kavkazu sa Minhenskim sporazumom 1938. godine, kojim su velike sile dale blagoslov Hitleru da počne da komada Čehoslovačku. Britanska vlada će nacionalizovati problemima opterećenog hipotekarnog kreditora kompaniju Bradford i Bingley. Ministarstvo financija potvrdilo je da će preuzeti 50 milijardi funti teške hipoteke i zajmove BNB kako bi očuvalo finansijsku stabilnost Britanije. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa proglasio je na osnovu izlaznih anketa pobedu na referendumu održanom u nedelju, u kojem je tražio podršku za ustavne promjene koje uvode socijalističke reforme, slične onima koje su otpočeli njegovi saveznici u Venecueli i Boliviji. Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. U Banja Luci bi danas sa početkom u 16 sati na Trgu Krajine trebalo da počne miting podrške Radovanu Karadžiću. Organizuje ga Srpski pokret Izbor je naš, koji istovremeno organizuje i prikupljanje potpisa za odcepljenje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, javlja Milorad Milojević.
Patriotske pjesme već odjekuju Banjalučkim trgom Krajine kao uvod u miting podrške Radovanu Karadžiću, koji bi trebao početi u 16 časova u organizaciji Srpskog pokreta Izbor je naš. U međuvremenu je i postavljen štand na kojem se prikupljaju potpisi građana za odcjepljenje Republike Srpske, a za uzvrat se potpisnicima dijele maske sa likom Radovana Karadžića. Lider Srpskog pokreta Dane Čanković kaže da je osnovna poruka mitinga Istinom o Radovanu, branimo Srpsku.
Srpski narod s pravom imaju svoj interes i na svojoj zemlji, i to smiju i otvoreno i hrabro reći. Na taj način ćemo pokazati u istinu šta se desilo na ovim prostorima tokom rata, i onda će se uvidjeti kada ta istina izbije na vidjelo da srpski narod nije zločinački narod.
Pitali smo i građane Banja Luke šta misle o održavanju mitinga podrške Radovanu Karadžiću.
Mislim da treba, zato što je bio naš vođa, što smatram da ako nisu kazni Begovića, nisu kazni ove druge i druge nacija.
Bez komentara, ja moram
odgažiti. Pa ništa, vam te kakav podrška.
Što se tiče kako Haški sud radi, za njega bi imao i on. Mi bi ga trebali suditi.
Ja lično mislim da se niko ne može osuditi prije nego što presuda pane. Presuda mora biti objektivna i mora biti jednaka svim narodima i nacijama.
Na ulicama je za sada mirno. Nije primjetno ni veće policijsko obezbeđenje. Još nije poznato ko će govoriti na mitingu, kao ni da li će se možda i neko od zvaničnika obratiti skupu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stojimo još koji trenutak u Bosni i Hercegovini. Nakon što je u Sarajevu prekinuto održavanje prvog kvir festivala zbog napada na organizatora i posetioce, postavlja se pitanje dugoročnih posljedica za ugled glavnog bosansko-hercegovačkog grada. Javlja Marija Arnautović.
Sarajevo je poslalo poruku da se pretvara u jednu klerikalnu, provincializiranu i zatvorenu sredinu. Nasilje na otvaranju prvog kvir festivala, zatim zatvaranje ove kulturne manifestacije i sigurnosnih razloga. Otkazan je i koncert Igija Popa koji se trebao održati 1. oktobra. Direktor festivala MES, reditelj Dino Mustafić, kaže da je vrlo jasno da se svjetskoj javnosti poslala poruka da se kosmopolitski duh Sarajeva narušava.
Ovakve slike Sarajeva, ovo kontinuirano nasilje na našim ulicama, moraju prestati. Za to snosi odgovornost politička vlast u gradu Sarajevu, njihova nefunkcionalnost, nesposobnost, ignorisanje i, bit ću vrlo slobodan da kažem, određeni način i generiranje ili podstrekavanje nasilja neodmjerenim, nehumanim, antiintelektualnim izjavama.
Profesor Enver Kazaz.
Takva negativna slika direktno će utjecati ne samo na našu poziciju u Europi, nego na i ekonomsku poziciju ove države, jer nesiguran grad, čak do mjere nasilja, nesiguran grad i nesigurna država sigurno neće privlačiti strane investicije.
Imamo sad novu epizodu afere Džajić. Okružni sud u Beogradu nije zvanično obavešten da je Dragan Džajić, bivši funkcioner fudbalskog kluba Crvena zvezda, dobio crnogorsko državljanstvo i sud nema komentar na taj potez vlasti Crne Gore, izjavila je za naš program Ivana Ramić, portparol Beogradskog okružnog suda.
Pred okružnim sudom u Beogradu toku je krivični postupak protiv okrivljenog Dragana Džajića, Vladimira Cvetkovića i Miloša Marinkovića. Predmet je u fazi istrage, znači u toku je istražni postupak. U ovom trenutku ne bih mogla da kažem da li će činjenica što je okrivljen Džajić dobio crnogorsko državljanstvo imati uticaj, u stvari ta činjenica neće imati uticaj dokle god se okrivljeni bude uredno odazivao pozivima suda.
Ivana Ramić, portparol Beogradskog okružnog suda. Dragan Džajić nema nameru da uzimanjem crnogorskog državljanstva opstruiše pravosudni postupak u Srbiji, izjavio za naš program vođa njegovog advokatskog tima Milan Vujin.
Gospodin Džajić nema potrebe da izbjegava postupak, a pravda je na njegovoj strani. Znači, mi očekujemo da pravda pobedi ovdje, što znači da nema nikakve veze dobijanje državljanstva sa njegovim statusom u postupku i on će se odazivati na svaki poziv suda. Mediji naravno ne bi trebalo da špekulišu na takav način, trebalo bi da se bave ipak činjenicama, kao što bi trebalo da se činjenicama bave i organi krivičnog gonjenja, a krenuli su jedan postupak bez imalo činjenica. Prvo, ne očekujemo uopšte da će doći do osude, ali sasvim sigurno i ovo uzimanje državljanstva nema nikakve veze sa tim postupkom.
Milan Vujin, vođa Džajićevog advokatskog tima. Poštovani slušalci, došli smo tako do kraja emisije. Još samo jednom pred kraj podsjećamo, Vlada Srbije i Fiat potpisali ugovor o zajedničkom ulaganju u kragujevačku zastavu. Sutra, vreme kao i danas, ujutro hladno, tokom dana sunčano, temperatura od 17 do 21 stepen. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna.